COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, saúdos, é tempo para información local e provincial na COPE. Non pasou nada de milagre. E é que unha conductora que ia conducindo tranquilamente polo centro de Lugo veu que se lle iluminaba unha luz, que parpadeaba unha luz no cuadro de instrumentos do seu vehículo. Apartouse da estrada, arrimou no a beira rúa e ali o coche comezou a arder. Deulle tempo a sair, pero o coche quedou totalmente calcinado. Sucedía na rúa Monforte, prácticamente na confluencia coa Rolda da Muralla, a poucos metros, a escasos metros, da Delegación Territorial da Xunta de Galicia e da propia Muralla de Lugo. Actuaron a Policía Local e os bombeiros. A Policía Local acordonaba a zona, os bombeiros sofocaba o incendio, pero, para que se fagan unha idea, tiveron que traballar durante 45 minutos para sofocar as lapas que, o dito, deixaron o coche totalmente reducido a cinzas. Afortunadamente, non houve que lamentar danos persoais. E unha rapaza, unha menor de idade, resultaba ferida a pasada madrugada, sobre as dúas, na Nacional 642. Ía a bordo dun autobús que cubría a línea Viveiro-Asturias cando o vehículo colectivo atropelou a un animal que estaba no medio da calzada. A causa do impacto, tivo que recibir a rapaza asistencia sanitaria. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Xa temos os datos do paro relativos ao mes de marzo. Todo pode mellorar, evidentemente, pero o paro volvía a baixar na nosa provincia. 121 persoas menos en situación de desemprego. Dicimos que todo pode mellorar porque os sindicatos avisan de que o problema estrutural se mantén aquí en Lugo e é que temos unha insoportable taxa de desemprego que ronda o 13% da poboación activa. Ademais, coa inflación, as persoas con salarios pequenos que abundan na nosa provincia son as que máis sofren. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo.
121 desempregados menos que o mes anterior. Isto evidentemente non corrixe o problema estrutural que tiñamos, que é un déficit de un paro estrutural insoportable, por decirlo así, non tasas do 13%. Polo tanto, vemos como a reforma laboral non serviu para corrixir este problema do paro e a maiores tamén, como desde a propia Xunta de Galicia, pois as políticas de emprego pois non están contribuindo a mellora destes datos, non? A maiores, xusto isto se dá nun contexto dunha inflación altísima.
Máis asuntos. Iniciamos a semana pendentes das gasolineiras. O venres, nalgúnas estacións de servizo, declarouse realmente o caos. E é que o sistema informático colgábase constantemente. Había que tirar de calculadora para aplicar o desconto de 20 céntimos por litro de combustible repostado. Formáronse colas moi grandes, e houve reclamacións por parte dos usuarios. Afortunadamente, a situación mellorou bastante durante a fin de semana. Lourdes Franjo é a presidenta da Asociación que agrupa as gasolineras de Lugo.
Tampouco hai tanta afluencia como outro día. Ainda temos que preparar a ver como facemos as facturas que ainda non os dixeron, porque claro, non sabemos ainda se hai que facer o IVA do desconto, o IVA co precio total. Estamos ali un pouco a esperas de que nos digan algo, pero bueno, xa moito mellor.
Por outra parte, os propietarios están pendentes de recibir ese anticipo prometido por parte do goberno. De momento, teñen que adiantar do seu peto esos 20 céntimos de desconto. Nalgún caso, pode supoñer que dense coa cifra ata 60.000 euros ao mes de media. As gasolineras de Lugo confían en recibir esta mesma semana o anticipo por parte do Ministerio de Facenda. Lourdes Franjo.
Supoñemos somos optimistas e contamos que esta semana o ingresen, pero bueno, a mí fai moita gracia que digan que un adelanto, non. O adelanto é, se me verás antes, que con ese adelanto que ti me deches, poderé darlle os clientes, pero es que isto non é un adelanto, o adelanto é o que estou facendo eu. Non sei por que me nominaron adianto, non é un adianto para nada. Adianto é que me ingresas a mí os 10 ou 15 X dinheiro e con ese eu poder yo darlle os clientes.
Falamos tamén dun sector que xera moitos postos de traballo, o sector da distribución. Pide axudas. O prezo dos combustibles tamén afoga a estas empresas. Ademais, síntense maltratadas polos concellos. Por qué? Cada vez atópanse con máis trabas para facer o reparto nos cascos históricos e nos centros turísticos. Piden diálogo por parte dos concellos galegos. O seu traballo é tamén indispensable. Eloy García é o presidente de Adis Lugo.
que se nos ofrece ahora servir al centro histórico de Lugo de 7 a 11 de la mañana. Después creo que van a ser de 3 y media a 5 y media de la tarde, ¿no? Entonces, o problema que atopamos es que si todas las distribuidoras nos ponemos a repartir en ese horario, bueno, primero vamos a bloquear el tráfico de la ciudad, eso por un lado. Por otro lado, pues no vamos a tener espacio para aparcar todos al mismo tiempo.
Pois así están as cousas. Falamos tamén de política. Feijóo xa é presidente do Partido Popular. Na nova dirección do partido hai un claro acento galego tamén da provincia de Lugo. Incorpórase ao Comité Executivo o monfortino Francisco Conde, actual conselleiro de Economía. Tamén, e ademais por designación neste caso do presidente, a actual presidenta do Partido Popular de Lugo, Elena Candia. Candia amosouse satisfeita e agradecida polo xesto persoal con ela, pero tamén coa provincia de Lugo.
Solo conmigo, sino en moi especialmente na provincia que represento, unha provincia que sempre apoiou de unha maneira incuestionable, non? O proyecto político que lidera o noso presidente Feijóo.
Pois solventado o trámite a nivel nacional, a partir desta semana comeza tamén a planificación para levar adiante a sucesión de Feijóo aquí en Galicia, na Xunta e no partido. Elena Candia afirma que se fará dunha forma previsible e ordeada. Amosouse convencida de que unha vez máis o Partido Popular acertará.
Dunha maneira ordeada, dunha maneira, bueno, participativa, arranca un proceso en Galicia que eu estou convencida de que vai a salir ben. Entre outras cousas, porque nos debemos, por suposto, os galegos, que nos deron unha enorme confianza pois fai pouco máis dun ano, e que temos que ser, pois, por suposto, responsables en lanzar unha mensaxe de que son a nosa prioridade, e que temos pois un gran acerto nas decisións organizativas que veñan a partir de ahora.
Fixo frío, pero o tempo seco animou as dúas feiras que se celebraron esta fin de semana na Terra Chá. En Muimenta, a Moexmu volvía a recuperar o pulso de tempos pasados cunha cifra de visitantes similar ás que colleitaba antes da pandemia. Tamén funcionou moi ben a festa do queixo de San Simón da Costa en Vilalba, que se celebrou coincidindo na vila coa feira de principios de mes. Xa están en marcha outras feiras, a súa planificación. O actor Chechu Salgado, por exemplo, gañador do Goya, na última edición dos premios, está a promocionar a Feira do Viño de Amandi nun vídeo. Este ano, el mesmo será o pregoeiro.
Hola, son Chechu Salgado, son veciño de Sober. Este ano teño tremendísimo orgullo e a tremendísima honra de ser o pregoeiro da Feira do Viño de Amandi, que é o 9 ou 10 de abril. Así que nada, que espero vervos a todas e todos o domingo 10 na Praza do Concello para disfrutar duns viños da Amandi que son os mellores do mundo e vivir a feira todos xuntos. Un bico xigante.
Magnífico embaixador de Sober, en este caso tamén da Feira do Viño de Amandi. E a cidade de Lugo recupera a celebración da Semana Santa despois de 2 anos de parón obrigatorio como consecuencia da pandemia de coronavirus. O pregón será pasado mañá este mércores, día 6, no Salón Rexio do Círculo das Artes, a partir das 8. Este ano corre a cargo do presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta.
O motivo de que sexa eu o pregoiro da Semana Santa non é outro que no 2020... unha das nosas confrarías celebraba o 75 aniversario da súa fundación. Pensaron en min, vamos, porque a única razón é que durante moitos anos pertenecín a esa confraría, a confraría infantil da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, dos meus anos de desfilar como romano, pois pensaron en min e non houve maneira humana de poderse sacar isto de encima.
E tamén, en Lugo Capital, o Partido Popular pídelle ao goberno bipartito que retire dunha vez a bandeira independentista que foi colocada nun mástil na fachada do cuartel de San Fernando, que, como saben, é un edificio público e, ademais, un ben de interese cultural. Antonio Mejide.
Ayer apareció colgada una bandera independentista, una bandera anticonstitucional, una bandera política que no debe estar en un edificio oficial como es el cuartel de San Fernando. Desde el Partido Popular, ya ayer, le exigimos a Lara Méndez que retirase inmediatamente esa bandera. Y desde el Partido Popular hoy fuimos a comprobar si seguía allí colgada y allí sigue onde.
Siguen escuchando Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.